Aste santuko plan bat izan daiteke herri kirolak ikustera joatea. Ze horretarako aukera eskaintzen du besteak beste Bilbon ospatzen ari den Basque Fest jaialdiak. Eta galdetuko banizu ez zein den zuen ustez herri kirolik ezagunena, ba askok esango zenukete harri jasotzea, harriak jasotzea, hori da behar bada ezagunenetakoa. Baina badira harriari lotutako besterako kirolak ere. Badira harriari tira egiten dioten idiak, baina baita harriari tiraka plazak egiten duzten gizon emakumeak ere. Eta horriei buruz hitz egin nahi dizuegu segidan, giza probei buruz. Inork ez dakiz zehazki noiz hasi zen gizakia harriari tiraka, bere gorputzaren indarrez, baina litekena da Euskal Herrian zaletasun horrekin zerikusia izatea gure lurraldean ditugun hainbat arrobik. Gizonezkoak aritzen dira batez ere giza probak egiten, baina badira emakumez osatutako taldeak, ze batzuetan gizon probak deitzen zaie, horiei, baina giza probak deitzea agian egokiagoa izango litzateke emakumeak ere badirelako. Eta horrelako emakume talde bat topatu dugu Astigarragan. Oiartzun inguruko neskek osatzen dute talde hori, Emarri da giza probetan aritzen den emakume talde horren izena, eta plazaz plaza aritzen dira, udaberri udaldean batez ere, eta aurki gizonez osatutako talde baten kontra egingo dute erronka, beran, Laida Basurto izan da haiekin.
Ba, etorri gara Astigarragara, Peruren auzora, hementxera auzolan pilotalekua, eta hementxe ari dira Emarri, giza proba egiten duten taldekoak, entrenatzen, hemen dira Eneritz, Olatz, Garazi, guztira 11 neska, baina gero froga egiten, estruktura barruan sartuta, 8 neska dira. Eta hementxe ditugu Eneritz eta Olatz mitxerenak, haitxe,
egunon.
Eneritz, bai, Eneritz. Beti entrenatzen duzu hemen, frontoi honetan?
Bai, astian bitan juntatzen ga, aste hartetan eta larun batetan, eta esan bezala, hoxe, 8 juntatu behar dugu, zaila izaten da, ba, laneko ordute gehiak dila, eta bat eta beste, eta hor du, ba, aste hartetan iluna barretan, eta larun batetan goiz juntatu behar dugu nahi eta nahi ez.
Entzulei kontatuko diegu nola den kirolau. Ikusten dugu hori, 8 emakume zaudete estruktura batean, bakoitza toki batean kokatuta, eta erdian harri bat, ez dakit zenbat kilotakoa den.
Harri honek 550 kilotu. Neskak ibiltzen ga 550 kiloko harriakin. Eta zuk san bezala, harri hoi kate batekin do, burnizko egitura batea lotua, eta gu eoten ga burnizko egitura horta lotuak arnes batekin. Orduan, azken finean, gorputza dihu erabat lotua, gerritik gora geldikan jutenga eta hankak indin berdugu indarra. Pausua denak batea eman berdugu, nahi eta nahi ez, indarra denak batea itxeko, eta bizkarra eta guztia tente euki berda. Igual, pentsatu litzake eskuakin indarra itxen dugula, baina azkenean ez, hankakin itxen dugu indarra, san bezala gerritik gora tente guztelako, inklinazio pixkatekin, minio bizkarra zuzen dakagula, eta hankak inin berdugu impulsua.
Eneritz, egiten duzu lehenengo gauza arnesa jartzea izaten da, ezta?
Bai, lehendabizi bakotxak jartzen du arnes bat, eta gehurrengo pausua izaten da burnilan lau iskinetakuk jartzea. Orduan, burnila hilotua gaudenean, burnila gehatu berdu orekatua, alde guztietan. Orduan, lau iskinak ja orekatuk dinean, geho jartzen dira aurre-aurreko bilek eta erdiko bilek. Eta lortu behar dugu, nibelatua eotia burnila. Behin nibelatua donin, burnitik atetzen den katia, harrila hilotzen jogu. Eta geho ja, orduan ja, pronto gaude harrila atetzen azteko.
Gero ja tira iten azteko, ez da?
Hoi da, bai, geho ja sufritzea, bizkat.
Sentsazioetan irudikatu behar dute dela mendian gora jutea, baina motxila bat karga batekin eraman da. Oso garrantzitsua da beti postura ona mantentzea, postura ona mantenduta lana askotaz ere txukunagoa baita. Garrantzitsua da eraberian taldean jutia. Hemen individualismoek ez dute ezertarako balio, taldea deskonpensatu egiten dutelako besterik ez. Zenbat eta konpentsatuago jun eta denak batera, bai pausoan eta baita posturetan, ordun da produktiboagoa izango da seguru plaza. Eta hori nabaritzen da asko lehenengo plazetan. Lehenengo plazetan indarra dago, oraindikan energia dago, eta hor batera juten geha, eta 11 segundutan osatu dezakegu plaza bat. En cambio, lehenengo plaza hoien ondoren, ja, ba, 10. minutuan edo horrela nekeak gaine hartzen digunean, horrere ja, girotan, gorputzarekin giratu beharrean, besoarekin giratzen dugu, eta bueno, horrazten geha pixkanaka erortzen.
Bukatu du entrenamendua zenbat urte daramazu? Giza probak egiten?
Ba, ni ja 4 urte hola. Bai, bai, bai.
Jarraitzeko asmoarekin.
Bai, bai, oso gustoa. Nabil, bai.
Bizkarreko miniketa ez hartzen.
Ez, da teknika hartzia ta bai.
Harri gainean ibili bar zarete eta oinetakoak ere bereziak izan beharko dira.
Hori da, bai. Fiska zuela gogor aukitzia ta
bai, berez probalekuak dira harri txiki pila bat elkartuta eta plaza deitzen den luzera bat osatzen duten zintak daude. Ordun, harriakin ibili berdugu alde batetikan bestea. Izaten da, ba, plaza bat alde batetik bestea juten ganin. Eta gure entrenamentutan, ba, aitzen ga, ba, 10 minuto inez segidan, geho serie batzuk iten txugu 3 minutukoak, azkartxio inez, eta bueno, hola kontrenamentuak iten txugu.
Ar, sufrimendu arpegiak ere ikusten ditugu.
Azkenin, da kirol bat, ba hoxe, azkenin iraupena berez, 15 minutuko probako lehizaten dira, bino luze egiten da, eta indarra, inber da. Orduan, indarra eta iraupena lotu bertxugu, entrenamentuak gorrak izaten dira, eta normalin, ba hoxe, arpegitan esumatu egiten da. Bino ez da, jendik uste duna bezin gorra.
Mentxe daukagu Karmele, ikusi zaitut, entrenatzaile lanetan edo, ezta?
Bai, ala saitzen az. Lehengo urte arte honen ere tira lanetan ibili naz, baina, bueno, ba, urten nahiko jende bazeon eta hartu dut bigarren entrenatzaile bezala, ze berez Mikel aitzen da.
Eta lan hori zertan datza? Zer zuzendu behar izaten duzu?
Denborak hartu. Plaza iteko hainbeste segundu, jira ondoren hainbeste segundu auspuan deskantsorako, eta berriz bagoaz, ba, pixkat kontroloi eraman, ez azkenean. Emakumeen giza proban historiko nik uste gertatzen dela, oan dela hiru urte bazin hiru talde, geho bitan gelditu ginen, oso gora beratsua da urte batetik bestea, ez azkenian batetik gure amatasuna du emakumeen gan, eta horrek ere ekipo bat emarrenin baja asko eman ditzake, da beste mila arrazoi, ez orduan urte batetik beste ez da bat regularra izaten talde kopurua. Orduan, bueno, aurten badirudi hiru izango gala, minimo hiru berri izaten dira, txapelketa inal izateko, eta hortan gaude, ez dakit federazioekin harremanetan jarriko gea, ikusiko du, minio, bueno, alare guria izaten da, udaran jairik jai, esibiziotan, ba, parte hartzia.
Olatz Mitxelen, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, gaur egun berezia zuentzat, entrenamendu egiten ari zarete, baina horrez gain, kirolau ezagutarazi nahi duzue.
Bai, alaxe da, gustatzen zaigu urtian behin gutxinean, urtian behin edo pare batetan olako ekimen ireki bat planteatzia. Azken finean gure helburua delako alik eta herri gehienetan gure plaza bat izatea eta gure plaza bat ezpada, pues gure kirola presente egotea bilakin.
2013an hasi zineten, Astigarraga eta esan bezala Oiartzungo neskak elkartu zineten, talde bat osatzeko. Nola izan ziren hastapen horiek?
Ba, 2013an sortu genuen Emarri taldea, baina 2013an aurretik apustu baten arira hasi zian Ergobiko neska kuadrilla bat Ergobiko jaitako ba zeozer prestatzen bertako mutilen kontraiteko.
Emarri, emakume eta harri, ezta?
Bai, buelta pila bat eman genizkion bere garaian izenari ez genun. Herri baten izen hartu nahi, ba, azkenian nahasketa bat genulako guk ere gure ekipoan. Ez bat eta ez bi, ba, Xabier Ramurizari email bat bidali nion, korreo bat jarri eta esan nion beira, ideia hau dauzkagu, lagundu. Eta, bueno, ba, bere proposamena eman zigun, dexenterekin, esplikatu zigun hitz bakoitzaren, bai deklinazioak, baita adiera gramatikal guztiak zehatz mehatz azaldu zizkigun, eta azkenian ba, iruditu zitzaigun Emarri izenak indarra handia zeukala, ba, batez ere hitz elkartuaren gatik emakume eta harri, baino baita ere erre doble horrek ematen dion sakontasunaren gatik.
Jun eta Irateia hemen dauzkagu Oiartzun eta Lezotik etorri diren neskagazteak, pixkat giza probak zer diren ikustera, ezta?
Bai, bai, bai.
Ze iruditu, hortxe barruan egon zate hainbat minutuz, gogor alda, edo ze iruditu?
Uste minon gutxi jo. Bueno, ni gusta bina, zusten un pasu hartzia kostatuko zila mi azken, ni nahiko errex. Ongi, ongi bina, gustatu nau.
Zuek gizaproban aritzen zarete herrietako plazetan, egiten dituzue erakustaldiak, baina batez ere desafioak, ez da? Ez da izainen aurka egiten duzuen.
Bainik uste da, euskaldunak badaukala alako joera bat desafioak planteatzeko gaina gustatu egiten zaigu. Bai desafioak, bai txapelketak, bai indar erakusketa edo horrelakoak plazan egitea, modan dago euskaldunon artean. Eta nik uste dut gainera erronka horiek planteatzea beti egon dela hor. Ikusleari ere gustatu egiten zaiola saltxa hori, ez da? Bueno, orduan, ba, bueno, saiatzen gera, ba, saltxa hori jartzeko aitzaki hortan desafioak planteatzen, ba, tokian tokiko taldeen kontra, edo, bueno, hemendikan edo handikan, ba, taldeak eraman da herri hortara.
Desafio horiek edo erronka horiek emakume taldeekin ez ezik gizonezkoekin ere egin izan duzue?
Bai, ez nuke jakingo esaten egin ditugun gehiago emakumeen kontra edo gizonen kontra, baina bai. Ez da erresa parekatzen, azken finean ba, gizon batek bere gorpuzkera gatik eta kirol honetan sartzen denean gorpuzkera sendoa badu emakume batek baino indar gehiago atera dezake arrankean. Gero parekatu behar dezuna da arrankeko indar hori gainontzean fisikoa eta uspoa bakoitzak landu behar du eta hortan ez dago hainbesteko alderik. Baina bai zankadan eta bai arrankean, gorputzaren indar hortan. Orduan, behin hori parekatuta bakoitzak ahalduen egiten du tokatzea izkion minututan.
Eta kilo berdina dauzkaten harriekin egiten duzu gizonen aurka erronka horiek?
Ez, normalean ez. Txapelketaren araudi orokorrean jarrita dago gizonezkoen proban 900 kiloko harriarekin ibili behar dutela 8 mutilek. Emakumezkoenean berriz 550 kiloko harriarekin. Orduan, ja, gizon profesionalak badira itzen dianak, saiatzen gea oinarri horiek mantentzen. Ez badira profesionalak ezin diegu horrelako ez ere eskatu. Orduan, ba, bueno, 750 kiloko harria, edo gure 600 harria plaka erantzita, bueno, saiatzen gea holako zerbait egiten.
Bueno, gaur Peruren auzora astigarragara mutilak ere etorri dira. Hementxe dugu igantziko Igor, kaixo egunon.
Egunon, egunon.
Nolatan ba etorri zareten eskartean hemen giza proba egitera?
Bueno, badugu apostu bat egina fabrikako batzuk, hemen neska aurka eta bueno, ikusteko aber pixko probatzeko.
Arnaz estuka zaude izan ere orain estruktura barruan egon zara, ze iruditu zaizu?
Neko gogorra, niretzeko zailena igual da pausu eramatia, ez? Eramatia ritmo bat eramatia berdina, niretzeko igual da hori zailena. Bertzela, bueno, neko ongi.
Eta nolatan erronka hori bai?
Ez tegit, apostu deteratzen, noan sagarrategi batin, eta badugu guk laneko lagun bat ibiltzen dena neskan ekipuan, eta orduan, Bezbalakizu pixka bat trabatu hartu eta gero...
Eta erronka duzue, apirilaren amaieran?
Apirilaren 29.
Beran beraz, apirilaren 29 erronka hori arratsaleko 5:00 egingo duzue.
Bai.
Eta
bai.
Herri guztian txezuek animatzen egongo dira, ala?
Ez dakit, ez dakit, espero dugu baietz.
Ba, eskerrik asko.
Zueri, eskerrik asko.
Hemen bi lesakar ditugu, bata taldekoa, Ainhoa, kaixo?
Kaixo, egunon.
Eta bestea berriz, taldekoa ez mutila, zeata?
Ainhoa, Asier. Gara fabrika berekuk, tebiltzen gara lanin elkarrekin, eta hortik ateritzen desafio kontu hau.
Bueno, desafioa, beran egingo duzue, apirilaren bukaera aldera, nolatan ba, zu taldean zaude, eta zesaten zizuten ba, oso erresa zela, eta zuk erronka bota, ala nola izan zen?
Bai, pues betikoa, sagarrotik bat ingen duen lankideak, eta justu entrenatzetik anbokatu sagarrotik egira joan ginen, eta betikoa, pues, arreia erresi ibiltzen genuela, eta hoi erresa zela, eta ez dakit zer, da hortik hasi ginen. Bueno, ba, egun baten ingo dugu proba, eta gero lankide baten aitzakikin, ba, afari bat itxeko eguna paratu genuen, eta bueno, ba, horrekin animatu ziren, eta baina ber, emarri taldea eta lankideak aber.
Bueno, asir da, etorri zarete, beratik, lesakatik eta igantzitik ez da, lagun bat mutil, baina beste lau falta zaizkizu eta alde osatzeko.
Bai, gara dentara zortzi, neskan ekipo bezala, nio batzuk ezin dute etorri, eta bueno, etorri gara aldugunak, benpin probatzera eta harriakin linbizko kontaktua egitera.
Bai, eta pixka bat, teknikak eta trukoak ere pixka ezagutzera, bestela, ez, apilaren 29an etzate jungola ezer jakin gabe, ez da?
Bueno, trukuk ez dakit, igual haurintzik ez dizkigute erranen, minio, benpin eurretik ikusiz. Zerotik kasi eta saiatu benpin.
Eta zerri kasi duzu?
Kasi, pasua, denak elkarrekin egin behar dela, eta errimoa segitu behar dela, harria denak ongi mugitzeko eta gehiagirez nekatzeko.
Bestelako gorra iruditu zaizu?
Ba, gutxi biligara, 5 minutu biligara eta neko ongi. Haber, 5 minutu agontzen jogun. Nien maiten du neko gorra izango dela, bai.
Eta nola izango da, pilotaleku batean edo nuna egingo duzu froga?
Ez, aire librea da eta xa, parkin bat da eta orduan han ibiliko gara. Ez da hemen bezalako lurra.
Harria da hemen, ez
da? Hau harria da, bai, eta xa, brea normala izanen da eta han ibiliko gara, bai. Ez da, holako plazak ez da edo zintokitan egoiten orduan, bueno, pues, dagoenakin konformatuko gara eta jazta.
Bueno, Aino, azule sakarra dela esan dugu eta etortzen zara entrenatzera, ona ez dagoelako inguruan beste talerik, ez da? Giza proba egiten duten beste emakume talerik ez dagoelako, ez? Gertuena hau zenuen.
Bai, leno ibiltzen zen Ibarrako harritira taldean, baina, bueno, goze batetik eta bertze batik ba, taldea ez zen zortzikotia osatzen, eta tarte hortan emarriko aukera sortu zitzaiten, eta, bueno, ba, animatu nintzen, eta guen hemen txenago. Bai, ba, gu hasi ginen gehien bat, leno Ibarra sokatira taldean sokatiran ibiltzen ginen, eta sokatirako neskak hasi ginen, bueno, ba, harritira probatu behar gendula, eta harritirako taldea sortu genuen, eta gero xuxe, proben genuen, guztu ibili ginen, gero emarriko kanimatu ziren ere bai, taldea osatu zuten, eta elkarrekin ibili ginen temporada batzuk, eta geho ja, bosu, Ibarra ja zortzikotea ezin zen ez osatu, pues, ja, entranatzeko eta zortzikotea espaldi mazaude, xa, ez dago, entranatzerikan, eta tarte hortan eri, ba, emarriko kera aterritzen ziten, da, aprotxatu ginen, da, hemen txe, guztora. Ja, plazan sartu eta ja, ba, aitzezunen, ja, pues, ja. Duzun guztia amatera, bai, bai, bai.
Eskerrik asko.
Bale, zuri.
Bueno, entrenatzaileak bukatu ditu entrenatzaile lanak, amaitu duzu entrenamendua, Karmele, ondo joan da gaurko, ez da?
Ondo joan da. Aparte gaur arte irekitako saio txoi genuen eta harrimatu zaigu jende pixkat, eta, bueno, entrenamendu lasaiagoa izan da ba, ateirekian historioagatik, baina pozgarria da, ba, jende berri bat hartu eta pixkat erakutsi eta guri hau zer den pixkat erakustia. Eta behaiek
ikutak. Irudi gustatu ere gustatu zaiela, ez da pozik atera dira, ez da? Etorri direnak, probatzera etorri direnak.
Ba bai, ala da irudi, ba, rato poli bat pasa dutela eta azkenian geu ezberdina izaten da kanpotik dakazun harritiran kontzeptua edo behin barruan probatuta tirata, ez askok dakate ba gogorra dala eta egia da gogorra da, baina behin barruan sartuta ba ideia hori aldatzen da eta badirudi gustura gelditu diela eta hoi garrantzi.
Bueno, ate irekiak ez dituzue astero egingo, baina beintzat ateak zabalik badituzu, ezta? Neska gazteak eta ez hain gazteak nahi duenak etorri eta probatzera.
Dudikan gabe, nahi dutenak aste arteinu labar 8ak aldea eta larumatetan 9ak aldea goizin, hementxe izaten ga entrenamentutan, astearrako pentatako Perurenako frontoian, atia zabal-zabali dakate. Eta nahi dutenak, etorri dadila probatzea.
Eskerrik asko eta zorte hon erronka horretan, beran egin behar zuen erronka horretan.
Eskerrik asko, egurra mango jogu.